shop. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Vlad Plahotniuc vrea candidat unic al dreptei la alegerile din capitală, dar nu pronunță numele lui Andrei Năstase.
Mihai Polelungi numit judecător la Curtea Constituțională.
Și la rubrica despre NATO, de vorbă cu expertul britanic Jonathan Hale despre neutralitate în marginea recentei conferințe internaționale de securitate de la Chișinău.
Dacă ne uităm la Elveția sau la Suedia, cazurile tradiționale de neutralitate nu mai sunt neutrale cum au fost în urmă cu 25 de ani.
La început ascultați știrile Europei Libere, în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală a anunțat că va decide lunea viitoare dacă stabilește pentru 20 mai data alegerilor locale anticipate în Chișinău și Bălți, ca urmare a demisiei primarilor din cele două municipii. Ceva mai devreme, liderul Partidului Democrat de Guvernământ, Vlad Plahotniuc, a spus că PD nu va înainta un candidat propriu în capitală, dar este dispus să susțină un candidat pro-european unic. Plahotniuc a fost criticat imediat de opoziția, care spune că liderul PD ar fi făcut promisiuni asemănătoare în alegerile prezidențiale din 2016, dar ar fi acționat pe dos. Singurul care și-a anunțat până acum intenția să candideze la primăria Chișinăului este liderul partidului de opoziție Platforma DA, Andrei Năstase. Consiliul Superior al Magistraturii l-a desemnat pe fostul președinte al Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, în calitate de judecător al Curții Constituționale. Poalelungi, care a renunțat la începutul lunii la vechea funcție, a fost și singurul candidat. El devine membru al Curții Constituționale pe 6 ani, în locul lui Tudor Panțâru, care a părăsit și instanța și funcția de președinte al acesteia la sfârșitul lunii ianuarie, invocând motive personale. Asistentul adjunct al secretarului de stat al Statelor Unite, Bridget Brink, se află într-o vizită la Chișinău în perioada 6-8 martie pentru a susține parcursul european ales de Moldova și pentru a încuraja implementarea reformelor cheie necesare pentru atingerea acestui obiectiv, am citat dintr-un comunicat al ambasadei americane. În calitate de reprezentant special al Statelor Unite în cadrul negocierilor 5+2, Brink va îndemna Moldova să continue progresul în negocierile privind reglementarea transnistriană, se mai spune în comunicat. Ministrul de Externe britanic Boris Johnson a spus că țara sa va avea un răspuns robust dacă se va constata implicarea vreunui alt stat în îmbolnăvirea subită în Marea Britanie a unui fost agent rus. Poliția crede că Sergei Skripal și fiica sa au fost expuși unei substanțe periculoase.
No, I am not now pointing.
Deși nu arăt pe nimeni cu degetul, le spun guvernelor străine că nicio încercare de a lua viața cuiva pe pământ britanic nu va trece nesancționată sau nepedepsită, a spus ministrul britanic la audieri parlamentare. În vârstă de 66 de ani, Skripal fusese condamnat în Rusia pentru spionaj în favoarea Marii Britanii și eliberat într-un schimb de spion în 2010. Un avion de transport rusesc s-a prăbușit astăzi în Siria, fiind uciși toți cei 32 de oameni aflați la bord, relatează presa rusă citând Ministerul Apărării. Avionul An-26 s-a prăbușit la aterizare la o bază rusă din provincia Latakia. Autoritățile ruse spun că nu s-a înregistrat vreun atac asupra avionului și că incidentul poate avea drept cauză o defecțiune tehnică. De 2 ani și jumătate, Rusia îl sprijină în războiul civil din Siria pe președintele Bashar al-Assad, pierzând deja alți 40 de militari și 9 avioane.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Așadar, liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a spus astăzi că dorește ca la alegerile pentru postul de primar al capitalei forțele de dreapta sau pro-europene să propună un candidat unic. Declarația a venit la o zi după ce Partidul Platformei Demnitate și Adevăr l-a numit candidat pe Andrei Năstase, dar Plahotniuc astăzi nu l-a pomenit cu numele. Cât de probabil este printre asemenea omisiuni și suspiciuni un front comun împotriva socialiștilor la locale, a încercat să afle corespondenta noastră, Ala Ceapai.
Suntem gata să-i susținem chiar și pe cei mai aprigi critici ai noștri.
A declarat Vlad Plahotniuc, făcând aluzie cel mai probabil la Andrei Năstase, care și-a anunțat în ajun intrarea în cursa pentru municipalitate și a cerut sprijinul forțelor pro-europene.
Nu vom propune o proprie candidatură în calitate de candidat unic al partidelor pro-europene și asta pentru a facilita negocierile între partidele pro-europene. Haideți să nu mai permitem socialiștilor să profite de neînțelegerile dintre partidele pro-europene, pentru că se poate repeta acel scenariu trist din alegerile prezidențiale.
A mai spus liderul PD. Anunțul oarecum surprinzător al celui mai influent partid de la guvernare de a renunța la cursa electorală din cel mai important municipiu al țării a fost criticat și chiar ironizat de rivalii guvernării. Andrei Năstase a descris pe Facebook declarația lui Plahotniuc ca cea mai bună glumă. Citez, să-și țină mărul otrăvit pentru sine și partenerul său Dodon. Partidul PAS al fostei candidate prezidențiale Maia Sandu a spus într-un comunicat că declarația lui Plahotniuc ar fi minciunoasă și ar reconfirma alianța PD-PSRM la alegeri. Atât PAS cât și PPDA cred că democrația ar vrea să folosească în alegerile din Chișinău tactica din prezidențiale, când au spus că o sprijină pe candidata europeană Maia Sandu, dar l-ar fi sprijinit în realitate pe socialistul Igor Dodon. Deși decizia democraților pare trasă la indigo cu cea din alegerile prezidențiale, situațiile sunt totuși diferite, susține analistul Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul. El observă că de această dată democrații refuză din start să participe într-o cursă care oricum le-ar fi adus o înfrângere în sprijinul unui candidat comun inexistent al forțelor pro-europene.
Acum miza este alta. Din start s-au anunțat că ei nu vor veni cu candidatul său în nume pentru a provoca ca restul partidelor pro-europene să vină fiecare cu candidatul său. În acest sens, de ce nu să se strecoare în turul 2? Un anumit candidat al Partidului Democrat camuflat sau se susține un candidat a unui partid loial Partidul Democrat.
Ion Tăbârță mai crede că acest anunț are o bătaie mult mai lungă și s-ar înscrie într-o strategie a democraților în perspectiva parlamentarelor din toamnă.
Partidul Democrat nu vrea să-și developeze adevăratul rating în municipiul Chișinău. PD-ul va încerca să dea lovitura de grație în municipiul Chișinău la alegeri din parlamentare din toamnă. Pentru că ei mizează pe circunscripțiile uninominale.
Editor realistul Nicolae Negru crede și el că în spatele acestui anunț ar sta de fapt o recunoaștere din partea Partidului Democrat că nu are șanse în cursa din municipiul Chișinău. Nicolae Negru crede că nu atât anunțul PD cât cel pripit al liderului PPDA de a intra în cursă face dificilă formarea unui front comun al forțelor pro-europene împotriva socialiștilor la alegerile locale.
Prin această decizie îi forțează pe reprezentanții partidelor dreapta să învingă disensiunile și într-un fel îl pune pe Andrei Năstase într-o situație foarte incomodă acum. Într-un fel că el nu s-a gândit la solidaritatea forțelor pro-europene, el s-a gândit numai la propria persoană.
Politologul Dionis Cenușe remarcă în intențiile democraților și o încercare de a se apropia de forțele pro-europene din opoziție în ajunul parlamentar din toamnă. După părerea lui, e un pas bine gândit prin care democrații câștigă niște puncte electorale, lăsând opoziția pro-europeană să-și canalizeze argumentele și forțele în lupta pentru capitală cu socialiștii, a căror eventuală victorie să fie folosită ulterior de PD ca un argument pentru mobilizarea electoratului în fața pericolului forțelor pro-ruse în cursa pentru alegerile legislative din acest an. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, transmisă la Moldova 1 la 19:40, accesibilă și pe pagina noastră de net la europalibera.org, este consacrată celor suferind de epilepsie.
Am avut niște probleme care m-au plălit niște persoane în cap. Și asta. Și poate și m-am lovit și da mai mult de la speriat, de la examen.
Nici Elmira, nici membrii familiei ei nu și-au dat seama la început că e vorba de crize epileptice.
Mergeam pe drum, cădeam pe jos, ne răpeam pantalonii, nu înțelegeam și cu mine, pierdeam cunoștința. Nu puteam să mă orientez asta. Și cum? Mama nu înțelege și cum. M-a luat la medic, m-a făcut la cap și mi-a spus că e epilepsie, dar am înțeles că nu e așa grav. Cum este? Nu e nimic grav dacă eu mă simt așa acum. Cad jos, îmi face rău, vorbesc și-o întreiurea.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Cum ați auzit în știri, Consiliul Superior al Magistraturii l-a ales marți judecător la Curtea Constituțională pe Mihai Poale Lungi, pe postul rămas vacant după ce președintele curții, Tudor Panțâru, și-a dat demisia în ultima zi a lunii ianuarie. Odată cu numirea în noua funcție, Poale Lungi a dat demisia din postul de președinte al Curții Supreme de Justiție, pe care îl ocupa din anul 2012. Mai multe despre aceste evoluții de la Tamara Grijdean.
Mihai Poale Lungi a fost singurul candidat în concursul pentru funcția de judecător al Curții Constituționale, anunțat acum o lună de CSM. Numirea lui Poale Lungi a fost prognozată de mai mulți observatori de la Chișinău, care spuneau că plecarea lui Tudor Panțâru nu înseamnă altceva decât eliberarea fotoliului pentru Poale Lungi. Și cum funcția vacantă de la Curtea Constituțională face parte din cota CSM, nimeni nu punea la îndoială șansele lui Mihai Poale Lungi, care este membru din oficiu în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Fostului președinte al Curții Supreme de Justiție, nimeni nu i-a făcut concurență, el a fost ales pentru un mandat de 6 ani. Competiția care a deschis ușa în fața lui Poale Lungi nu poate fi considerată una veritabilă, estimează Ion Guzun, consilier juridic, în cadrul Centrului de Resurse Juridice.
În 2013, când a fost organizat concursul pentru alegerea a 2 judecători la Curtea Constituțională de către Consiliul Superior al Magistraturii, atunci au fost 7 candidați. Când guvernul în 2015 a organizat un concurs similar pentru judecător la Curtea Constituțională, au fost la fel 7 candidați. Ca acum noi să avem doar un singur candidat la Curtea Constituțională, mie mi se pare un pic cam steril acest concurs. Pentru că eu nu cred că nu există și alt juriști în Republica Moldova care ar avea o experiență poate mai modestă, dar cu certitudini care ar putea concura pentru această funcție importantă.
Ion Guzun nu contestă experiența profesională a lui Mihai Poale Lungi, dar atrage atenția că în ultimii ani, când este vorba de poziții cheie pentru funcția de judecători, președinți de instanțe sau de promovări ierarhice, de regulă candidează doar câte o singură persoană, fără ca barem să se respecte condiția formală a unei competiții. Lipsa acesteia, consideră Ion Guzun, denotă o implicare modestă, mai degrabă declarativă, a Consiliului Superior al Magistraturii. În 2016, când era ales pentru a doua oară în funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție, Mihai Poale Lungi vorbea în plenul legislativului despre problema de integritate a judecătorilor. Astăzi le-a spus jurnaliștilor de la Ziarul de Gardă că își dorește să ajungă să facă o mai bună justiție constituțională în Republica Moldova. Adus de la Strasburg, unde era judecător al Curții Europene și investit cu speranțe, fostul președinte de la CSJ nu a reușit să îndreptățească așteptările, constată analistul politic Vlad Țurcanu. În opinia sa, promovarea lui Mihai Poale Lungi este importantă în contextul în care se vrea o curte constituțională fidelă sistemului.
Domnul Poale Lungi este un om al sistemului, iar Curtea Constituțională, unde ar urma să ajungă, și-a dovedit în timp calitatea de instituție politico-juridică, așa cum i-a plăcut ministrului Tănase să repete. Rolul Curții Constituționale se manifestă, așa cum am văzut, în momente cheie, aș putea spune cruciale, pentru că dacă o decizie a Curții Supreme de Justiție poate fi contestată la CEDO, hotărârile Curții Constituționale sunt inatacabile și la sfârșitul unui scrutin prezidențial sau parlamentar se poate vedea o contribuție decisivă a Curții Constituționale. De aceea este important ca un om al sistemului să fie plasat la Curtea Constituțională.
Vlad Țurcanu spune că această situație era previzibilă urmare a preluării portofoliului de ministru al justiției de către fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Acesta a anunțat la început de mandat că vrea reducerea influenței CSJ în sistemul judecătoresc, considerând de asemenea că reformarea justiției a fost mai curând mimată. Această radiografie confirmă în opinia lui Vlad Țurcanu ipoteza că pe Mihai Poale Lungi se mizează în continuare ca pe un actant al sistemului. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, o nouă ediție a rubricii Cui este frică de NATO. La ora 21 transmitem sinteza zilei.
NATO e un bloc militar.
Creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Recentul discurs anual din Parlament, ținut cu puțin peste două săptămâni înainte de alegerile prezidențiale ruse din 18 martie, Vladimir Putin s-a lăudat cu noul arsenal nuclear rusesc și și-a avertizat inamicii că noile arme dezvoltate de Rusia ar fi invincibile. Reacția Casei Albe a fost că liderul de la Kremlin confirmă ceea ce administrația americană a știut tot timpul, iar Rusia a negat, adică că timp de mai bine de o decadă Rusia a dezvoltat arme destabilizatoare care violează angajamentele de dezarmare semnate cu Statele Unite. Într-un interviu din marginea unei conferințe pe teme de securitate de la Chișinău, am discutat subiectul cu expertul britanic Jonathan Yal, director pentru studii de securitate internațională de la Institutul Serviciilor Unite Regale. Dar l-am întrebat mai întâi cum privește statutul de neutralitate al Republicii Moldova.
Există o anumită sfere, o anumită așa reticență de a discuta subiectul. Cred că trebuie să ne uităm la lucrul ăsta dintr-un punct de vedere istoric, politic și de viitor și practic, dacă vreți. Istoric este clar de ce a fost făcută declarația din partea Moldovei. A fost o încercare de a menține un fel de consens național asupra problemelor de securitate. Apropo, consensul nu a reușit, a eșuat, dar înțeleg pe cei care au declarat perioada de neutralitate la început, printr-o încercare de a crea un consens național. Există și un factor politic acum, care este alegerile și probabil că guvernul nu vrea să ridice încă un subiect de dispută cu președintele Dodon pe chestia asta. Mai ales că acest lucru poate să mobilizeze anumiți cetățeni de orientare rusofonă. Dar până la urmă există cred și o chestie de practică. Bănuiesc că pentru moment ideea de integrare NATO, să zicem, al Moldovei nu se pune în discuție, cum nu se pune nici cea a Ucrainei. Deci, pentru moment, cred că proiectul trebuie să fie mai mult economic. Dar este interesant, totuși, dacă ne uităm la discursurile primului ministru și al discursului domnului Candu, că există o subtilă modificare, în sensul că există o încercare de a spune că probleme economice și probleme de securitate sunt de fapt două fețe ale aceleași monede și că nu se poate vorbi despre securitatea Moldovei în viitor cu o Moldova atârnată în aer fără niciun fel de legături strategice cu alte state sau alte organizații. Deci, dacă vreți, este o reinterpretare subtilă al ideii de neatârnare a Moldovei. Eu personal nu cred, cred că a fost o prostie de la bun început. Nu cred că niciun stat în Europa astăzi poate să vorbească serios de o neutralitate. Dacă ne uităm la Elveția sau la Suedia, cazurile tradiționale de neutralitate nu mai sunt neutrale cum au fost în urmă cu 25 de ani și nu văd de ce Moldova trebuie să fie altfel.
Președintele Putin a vorbit despre noi forme de armament nuclear, a zis dumnealui până acum nu ne-au ascultat, acum o să ne asculte. Nestră, cum vedeți aceste lucruri?
Cred că sunt două puncte care trebuie luate în calcul. Punctul numărul întâi este că președintele Rusiei acum admite public că a violat acordurile de dezarmare nucleare sau limitare nucleare care le-a semnat cu Statele Unite și că Rusia a cheltuit ultimii 10 ani cel puțin în încercări de a viola acest acord și a dezvolta un nou sistem de rachete care sunt interzise printre acordurile care Rusia le-a semnat cu țările occidentale. Deci, să ține minte că președintele Rusiei admite public că a mințit în ultimii 15 ani. Ok. Numărul 2, ne-a adus aminte încă o dată că pentru Rusia de astăzi este forța care decide lucrurile și nu relații bilaterale și nu relații de parteneriat cu țările vecine. Cred că punctul principal este că ne-a adus aminte domnul Putin încă o dată că șansele de o redresare a confruntării care există între Rusia și celelalte țări europene, pentru că nu spun numai Occidentul, toate țările europene, are să continue și că pentru Putin personal această confruntare devine acum noua normalitate. Adică trebuie să fim pregătiți că așa va fi pentru viitorii câțiva ani, pentru viitorii câteva decenii, poate. Întrebarea pentru mine nu este dacă mă face ceva cu Putin, bănuiesc că nu va fi nimic mai bun cu Putin cât timp rămâne la putere, dar dacă putinismul, sistemul care el a creat, poate să fie redresat după el. Dar pentru generația noastră, pentru cei care trăim astăzi, cred că mesajul este că nu vor fi relații mai bune cu Rusia pentru anii viitori. Și acum ne întoarcem la întrebarea la care am început. Cum poate Moldova să spună că rămâne neutrală în acest context?
Jonathan Yal, director pentru studii de securitate internațională de la Institutul Serviciilor Unite Regale. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Revenim la temele de securitate regională cu o altă discuție realizată de Valentina Ursu cu expertul rus Andrei Deviatkov pe tema ultimelor evoluții din efortul de soluționare a conflictului Transnistrian.
Având în vedere că în prezent relațiile dintre Moscova și Kiev sunt reci, e o confruntare armată, cum ar putea să acționeze acest fapt asupra soluționării problemei transnistrene?
În 2017, Ucraina, în contextul neînțelegerilor ruso-ucrainene, a încercat să utilizeze problema transnistreană ca o metodă de presiune asupra Rusiei, fiindcă se consideră că Transnistria e aliatul Rusiei și, apăsând asupra celui mai mic aliat, îl ating și pe cel mai mare. Am spus deja că Ucraina se preocupă de Transnistria din când în când, fiindcă acolo viața politică e foarte fierbinte și ea se ocupă de una, iar mâine de alta. Și transnistrenii au ocupat, de fapt, o poziție destul de constructivă. Ei au spus că, da, voi, Ucraina și Rusia, aveți niște neînțelegeri, dar care e vina noastră? Noi întotdeauna am trăit aici și de pe teritoriul nostru n-a fost niciun fel de amenințări ale securității. Nu avem niciun fel de așa numite forțe speciale de ale Rusiei care vor fi aruncate nu știm unde. Transnistrenii întotdeauna subliniau faptul că Ucraina pentru dânsi e cel mai important partener strategic, cu care ei nu vor să strice nici relațiile de securitate, nici cele economice. Eu consider că valul acesta antitransnistrean din Ucraina încet încet se va domoli. În Ucraina va apărea un oarecare alt subiect politic, asupra căruia, vorbind convențional, se va concentra propaganda ideologică, dar nu asupra Transnistriei.
Dar se pare că Rusia și Ucraina actualmente văd în mod diferit reglementarea transnistreană.
Dintre actorii globali, nimeni la modul real în momentul de față nu vede soluționarea acestei probleme și nu vede măcar o construcție a viitoare soluționări. Nu există niciun plan. Ultimele planuri au fost propuse în anul 2005. După asta, toți actorii globali, inclusiv Ucraina, care aici are rolul de actor global principal, de fapt se uită la problema transnistreană doar cu frică ca nu cumva de acolo să apară vreun pericol de destabilizare a situației în întreaga regiune. Dar despre o rețetă concretă cum ar trebui de reglementat acolo, prin federalizare, confederație, autonomizare sau altceva, despre această linie mare nici nu se mai gândește nimeni, pentru că toți înțeleg că toate aceste rețete au fost propuse prin tone de documente în anii 90, la începutul anilor 2000, dar totul ieșua, vorbind convențional, din cauza anumitor obstacole. Și acum eu cred că între Kiev și Moscova deosebirea constă în aceea că Rusia nu dorește ca Transnistria să fie privită ca un instrument de presiune, ca să se producă destabilizarea în zona de securitate. Dar destabilizarea de unde se ia? Din cauza retoricii foarte dure, atunci când în mass media din Ucraina în continuu se produce acest discurs, acela că Transnistria reprezintă un pericol, desigur că toți încep instantaneu să se teamă că vor apărea armate și se va declanșa un război. Dar când acest discurs și-a pierdut din intensitate, toți au răsuflat ușurați și au înțeles că oricât de multe disensiuni politice ar exista, principalul este să se producă un dezgheț al conflictului. Și în aceasta, de fapt, nimeni nu crede, în acest dezgheț al conflictului. Dar oricum, aceste mici provocări de genuri diferite, oricând sunt posibile.
De mai mult timp se discută cui revine rolul să propună un plan politic pentru identificarea unei soluții durabile pentru criza transnistreană.
Nu, este abstract, nu говорю не конкретно сегодняшняя Молдова.
Eu acum vorbesc abstract, nu concret. Republica Moldova de azi, dar în general Moldova, dacă ea gândește că trebuie să trăiască cu oamenii și întreprinderile și societatea civilă din Transnistria, în limitele acelui areal politic. Această viziune, care la voi atât de mult se discută, dar nici de cum nu este propusă, iar trebuie să fie formulată într-o formă constructivă, pentru că astăzi chiar este periculos pentru un politician să declare că el vrea să soluționeze problema transnistreană după tipul autonomiei găgăuze. Chiar și să declare aceasta acum pentru un politician nu este lipsit de pericol. Și asta vorbește despre multe. Eu consider că Rusia, în acest caz, ca unul dintre participanții activi la negocieri. Ea, ca să spun așa, poartă răspundere politică pentru cetățenii ruși din Transnistria. Desigur, cred că vor reacționa pozitiv, iar Occidentul cu atât mai mult. Vă mai amintiți? A fost memorandumul de la Meseberg din anul 2010. O încercare, să spunem așa, de a înțelege că Transnistria nu e acel caz pentru care Occidentul și Rusia ar fi gata să se confrunte. În această zonă, eu în general spun că Republica Moldova nu este țiței, gaz, diamante. Aceasta e exclusivă o confruntare politică care se acutizează din cauza faptului că este situată alături de Ucraina. În general, partenerii internaționali, inclusiv Rusia, trebuie să vadă că Moldova este gata să propună măcar ceva, căci Transnistria va auzi aceasta în pofida retoricii dure.
Приднестровье услышат это, то есть там, несмотря на жесткую риторику.
De 26 de ani Moldova trăiește cu acest conflict înghețat pe teritoriul său. În acest timp au avut loc nenumărate încercări de a găsi o soluție pentru această criză. Partea rusă planifică cumva reanimarea planului COSAC, un plan de reglementare a conflictului transnistrian prin federalizarea Republicii Moldova?
Planul COSAC cred că nu. Actualmente Rusia în principiu nu are o rețetă concretă de reglementare a conflictului transnistrian, întrucât noi ținem minte cum planul COSAC nu a fost semnat și ce rost ar avea să repetăm aceeași situație și Rusia să-l propună din nou dacă e clar că toți îl vor respinge.
A fost opinia expertului rus Andrei Deviatkov într-un interviu realizat de Valentina Ursu și pe care îl găsiți integral la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Владельцы столичного ресторана Smokehouse обвинили притуру сектора Центр в давлении.
Proprietarii restaurantului din capitală Smokehouse au deplâns presiunile exercitate de pretura sectorului Centru, ale căror scop ar fi obținerea de mită. Conflictul s-a iscat din cauza interdicției de a prelungi programul de lucru al restaurantului după ora 10 seara. Pretura a respins acuzațiile, invocând plângerile locatarilor din blocurile alăturate restaurantului. De cealaltă parte, proprietarii susțin că nu au văzut nicio plângere, iar restricționarea programului de lucru le-ar afecta afacerea. Newsmaker a încercat să intre în dedesubturile conflictului și să afle dacă e posibil în Moldova să ai o afacere fără dare de mită. Violența sexuală poate cauza victimei traume fizice și psihice ireparabile și să-i pericliteze reputația și cariera. Newsmaker a discutat cu avocatul Centrului pentru Drepturile Femeilor, Arina Țurcan, despre provocările prin care trec victimele violenței sexuale pentru a-și face dreptate în instanțe. Avocata a explicat de ce aceste victime frecvent evită să contacteze poliția, mai cu seamă dacă locuiesc în sate. Cea mai mare problemă a femeilor din Moldova este discriminarea pe piața muncii și absența solidarității. Cel puțin așa consideră reprezentanta Platformei pentru Egalitate de Gen, Alina Andronache. Ea a vorbit într-un interviu pentru Newsmaker despre o temă mai puțin abordată în public, și anume despre cum trebuie aplicate principiile egalității de gen în viața de familie, inclusiv în educația copiilor. Parlamentul a modificat codul procesual penal. De acum încolo, procurorii pot redeschide cauze penale. Acest amendament a fost propus în ultimul moment în dezbaterea în lectura a doua a proiectului de către deputatul democrat Igor Vremea. În 2015, Curtea Constituțională a declarat drept neconstituțională posibilitatea ca procurorii să reinițieze cauzele penale clasate. Experții pe care i-a contactat Newsmaker au menționat că Parlamentul a lărgit substanțial atribuțiile procurorilor, dându-le practic undă verde de a exercita presiune asupra politicienilor.
Parlamentul существенно расширил полномочия прокуроров, фактически дав им зеленый свет для давления на политиков.
Emisiunea noastră se încheie aici. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumesc pentru atenție, Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.